Sveiki gyvi. Mes pradedame penktadienio popietės transliaciją iš knygų mugės, iš Litexpo. Ir čia žinių radijas, aišku, ir mes turime šiandien labai įdomią kompoziciją svečių. Mes kalbinsim skirtingus žmonės ir, aišku, kviesim mūsų klausytojus prisijungti. Galite rašyti mums per žinių radijo programėlę savo pastabas, klausimus ar įspūdžius. Galbūt jūs norit prisijungti prie mūsų čia smagaus choro ir dalykais pasidžiaug, dalykais gal susirūpint kai kuriais. Kalbėsim, aišku, apie skaitimą, apie knygas ir trys rašytojai. Mūsų jau sakiau, kad labai įvairūs žmonės. Verslininkas Ignas Taškevičius. Labą dieną, Ignai.
Labą dieną, sveiki.
Prie mūsų prisijungia Algirdas Toliatas, kunigas, rašytojas taip pat. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Justinas Žilinskas, rašytojas, profesorius Mykolo Riomerio universiteto teisininkas.
Sveiki.
Sveiki. Tai kadangi mūsų tikslas čia kalbėti apie skaitimą, apie knygas, žinot, kokie pirmiausia jūsų įspūdžiai? 19 knygų mugė, ne pirma ir ne antra, turbūt jums, Ignai. Man įspūdis toks, kiek aš čia dirbu, kad ketvirtadienį ir penktadienį dar nebuvo taip, kad mašinos neraščiau kur pastatyti.
Na, tai išasfaltavo aikštelę. Ir šiaip aišku, žmonės mėgsta mūgę, mėgsta renginius, gal ne visi net ateina knygų, ateina pabendrauti. Man tai patinka mūgės atmosfera, būtent, kad čia nebūtina pirkti ir nešti glebiais. Čia galima ateiti, susitikti draugų, aptarti, ką perskaitai, pasiginčyti.
Jos laikinčiasi prie skaitytojas arba žmogus vis tiek atpažįstamas esat.
Ne, tai aš mėgstu ginčytis, iš tikrųjų ir pats, ir mėgstu diskutuoti, mėgstu dalintis nuomonę, apklausti, ką mano žmonės, tai tuo ir naudojuosi, Sofoklio stende man patinka, aš jau keletą metų čia dirbu.
Algirdai, kokie jūsų įspūdžiai iš šių metinės knygų mugės? Kaip pavyksta sukurt kontaktą su klausytojais, skaitytojais?
Iš tiesų, tikrai žmonių yra gausu ir visiškai sutinku Igno nuomonėj dėl tos pozicijos, kad tai nėra tik tai pirkimo klausimas, čia ieškoti akcijų šaudyti, ne, jokių būdų, tai yra pabendravimo, pabuvimo, susitikimo su autoriais, su skaitytojais, tai man tiesą pasakius nelabai ir pavyksta pabėgti iš šito albos to savo apsupties, nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie ateina pabendrauti, pabūti, pasidžiaugti, pasidalinti. Labai daug gerų emocijų ir aš manau, kad labai svarbu knygų mugė kaip vieta šiais laikais tokioj virtualioj erdvėj, vis daugiau virtualumo, susitikti ir pabūt, pačiupinėt, prisiliesti, kurti pasitikėjimo kultūrą. Tai, man atrodo, tai yra perliukas mūsų Lietuvos.
Čia yra, nežinau, ar mūsų charakteris toks yra dalis skaitytojų, klausytojų, žiūrovų mūsų, kurie prieina ir iš karto į kontaktą eina, yra dalis, kuriuos pradedi kalbinti ir truputį įsigasta, galvoju, ko iš čia nuo manęs nori ir...
Tai yra visai skirtingi žmonės ir man atrodo, kad kaip skirtingi žmonės, kiekvienas įneša savo indėlį, kaip ir vat ir mūsų čia susirinkimas, ta mūsų kompozicija, tas kiekvienas balsas skirtingas ir duoda savo aspektą ir tai yra gerai. Ir aš man atrodo, kad netgi mūsų Lietuvai kartais būnam šiek tiek kategoriški, o tik tai taip, tik tai tokia tiesa, tik tai kitokia, o tiesa jinai ateina skirtingais keliais.
Justinai, jūs pirmiausiai įspūdžiais gal pasidalinkit savo knygų mugę ne pirma tikrai ir kaip, kuo skiriasi nuo ankstesnių jums jį?
Kol kas kažkokio ypatingo skirtumo nematau, šiaip jau žmonių tikrai nemažai. Man tai kažkaip su automobiliu net ir 11 valandą ten pakankamai toli reikėjo statytis, tai manau, kad...
O nežinau, kas bus rytoj ir poryt, kaip bus nedarbo dienos.
Tai turbūt vėl visi lazdynai bus užstatyti ir viskas aplinkui. Bet ką, tai reiškia, kad žmonės iš tiesų yra ištroškę tokio tikro pasibendravimo. Kai kas gal dar vis dar tyko pigesnių knygų, nes, nu, būkime atviri, knygos dabar jau tokios ypač naujesnės, jos nėra pigios. Ir jeigu kažkada aš atsimenu dar oro uostuose užsienio knygas pažiūrėdavau, 10 eurų, brač daugo. Dabar pas mus 10 eurų jau yra normali knygos kaina. Tai, o mano viena iš svajonių būtų išeiti 4 dienom gyventi į mūgę, bet kol kas niekada dar nepavyko.
Aš jūs pristačiau kaip rašytojus. Esat ne tik savo profesijų žmonės, bet ir rašantys žmonės. Ignas parašęs 4 knygas.
Na, taip, jeigu skaičiuotume knygomis, tai 4, bet aišku, jos labai nevienodos. Viena iš jų buvo Maratono laukas, tai mano įspūdžiai iš bėgiko gyvenimo, paskui parašiau romaną Domertas, paskui esė rinkinį tapatybės kortelį, dar kadaise ten buvo tokia kelias į bazę brošiūrėlė, kurią irgi gal knyga net vadint būtų per drąsų.
Kodėl rašot?
Na, man patinka tekstas, man patinka skaityti, taip pat patinka ir kurti tekstus. Ir aš ir dabar rašau, jau senokai išleidau paskutinę savo knygą, bet dabar rašau tinklaraštį Maratono laukas. Ir ten rašau toli gražu ne vieną apie bėgimą, kalbinu įvairius žmonės. Žodžiu, tai irgi yra savo nuomonės, savo pozicijos pasitikrinimas. Tai yra ieškojimas, tai yra mėginimas perprasti pasaulį ir save. Ir noras pasidalinti, paprovokuoti kartais, galbūt naują pokalbį, galbūt naują ryšį.
Jums svarbios reakcijos skaitytojų. Nėra taip, kad parašiau ir, na, turėkit, skaitykit, ką parašiau, tai parašiau.
Ne, aš manau, kiekvienam rašančiajam yra svarbios reakcijos ir nuomonė, vertinimas. Žinoma, tai gal nėra pagrindinis stimulas, bet aš kartais būnu nustebęs, kaip skirtingai žmonės supranta tą patį tekstą. Jų suvokimas visiškai skiriasi nuo manojo ir tai yra irgi gerai. Juk tekstas arba netgi herojus romano paleistas į gyvenimą, jis jau gyvena savarankiškai. Ir kaip man patiko rusų rašytojo Boriso Akunino mintis, kad kartais sutinki romano herojų gyvenime, nors aišku dar dažniau turbūt rašytojai paleidžia savo sutiktus gyvenime herojus į romanus, bet būna ir atvirkščiai.
Aš pabandysiu nusižengti nuo protokolo, aš matau čia prie mūsų stendo priejusią jauną žavę mergaitę. Ar galim mes ją pakalbinti, pakviest? Ar galim pakviest pakalbinti? Kuo tu vardu? Taip, ar galima tave pakalbinti čia? Mes čia žinių radijo tiesioginėm eterį ir norim tave pakalbinti, ką čia veiki knygų mugėje. Ir su kuo atėjai? Palaikys tavo kunigas telefoną, mikrofoną?
Aš atėjau su savo tėčiu į šitą mugę ir atėjau knygos ieškodama.
Skaitai knygas?
Taip.
Kiek tau metų?
8.
8 metai. Ir ką skaitai dabar?
Nu, paskutinė knyga, kurią buvau perskaičiusi, tai, nu, Pašėlusi auklė ir kūdikis piratas.
Mėgsti skaityti knygas, taip.
Taip.
O kai perskaitai knygą, papasakoji tėveliam, apie ką skaitai?
Kažkaip ne. Nepasakoji.
Tai ačiū tau labai, ačiū už tavo įspūdžius, dėkui, kad sutikai jais pasidalinti. Žmonės čia labai gyvai mūsų stebi mūsų transliaciją. Ačiū tau ir kunigas palaikėt mikrofoną. Mūsų jaunai skaitytojai, mes tarp kitko po 15 minučių kalbėsim kaip tik apie vaikus, apie vaikų skaitimą ir kviesim mūsų klausytojus jungtis, kalbėsim apie tai, kaipgi vaikams populiarinti skaitimą. Kunigė, jūsų rašytojo kelias.
Dabar susimašiau apie paskutinę mergaitės knygą, ne, kaip ten, kokia ten auklė, žodžiu, išprotėjusi auklė ir kūdikis po ratais. Klausiausi te, kai Ignas pasakoja apie savo maratoną ir aš manau, kad tai mano šios knygos, kurias aš parašiau, tai irgi yra tam tikra prasme Biblijos maratonas, nu, dvasinio kelio maratonas. Nes tai ir yra gyvenimo iššūkis. Atrodo kiti žmonės kaip kalnai. Kalnai atrodo, nu, kalnai yra kalnai. Bet kiekvienas kalnas yra skirtingas. Kiekviena kompanija sukuria lipi draugiją, bičiulystę, iššūkiai. Ir kiekvieną kartą tu pat su savim susiduri tuose kalnuose. Su savo liga, su savo baimėm, su savo... Ir tai yra kelionė. Tai yra maratonas, per kurį mes atskleidžiam save. Tai gyvenimas, tai yra mūsų maratonas. Biblija yra niekas kitas, kaip apeliuoja į tavo gelmes. Nes tu gali praplaukti visiškai paviršim. Nu, mes daugybę turime talentų, kurių mes taip ir neišnaudojame. Tai tiesiog nebuvo laiko, nebuvo progų, nebuvo situacijos. Galiausiai tie patys kalnai, atradimai. Mes galim juos pažinti arba nepažinti. Mes galim likti apačioje ir sakyti, mums gražu ir čia ir nieko nereikia. Nors girdėjau labai gražių atsiliepimų iš tų, kurie grįžti iš kalnų ir sako, žinai, sakom. Aš grįžau, atrodo, gyvenimas, ne, nu, vat, kaip ir buvo, nu, užlipau ir nusileidau. Bet aš grįžau kitoks. Ir čia turbūt didžiausias dalykas ir yra. Ką sunkiausiai pakeis, žmogaus mentalitetą, suvokimą, galiausiai, kad alkis atsirastų gyvenime. Tai va, manau, kad knygos, kurias vat, Biblija arba kitos yra tokių gerų knygų, prie kurių tam, kad prieiti, reikalingi tiltai. Aš jau vardinčiau savo knygas kaip tiltus. Tiltas į Bibliją, tiltas į žmogaus širdį, tiltas į dvasingumą, tiltas į kitas knygas. Ir aišku, tos knygos gal jos skirtingai nuo daugelių kitų autorių, nu, kurie rašo. Aš daugiau aš skaitau. Tai yra pamokslų knygos, tai yra gyvi susitikimai su žmonėmis, kurie vėliau įsikūnėjo į knygas.
Kaip pavyksta jums tą tiltą sukurti, nežinot, galima išmokyti žmogų rašyti, bet turbūt rašytojų jį padaryti niekaip neįmanoma išmokyti, arba jisai tiltą tą sugeba pastatyti į skaitytojo širdį ir protą, arba ne. Vat, tai ko reikia, kad sugeba?
Tiltas gimsta iš santykio, iš gyvo santykio, iš gyvos problemos, iš gyvenimo, kaip mes išgyvenskai skaitom, susiduriam, kokia yra problematika, kokia yra lyga, kaip eiti gyjimo link, kaip susigyventi, kaip, vat, kaip siela, kuri skirtingas mūsų realijas apjungia į vienį, atrasti tuos tiltus. Tai vat, tai ir yra tiltai kartu su dvasinė literatūra, su dvasiniais žingsniais, su dvasinė patirtimi. Nes neužtenka vien tik teorija. Žinot, kartais bažnyčiai gauname daug teorijos. Bet jeigu tai yra tik tai teorija, taip ir bet kur beje, ne tik bažnyčiai, čia kokią temą beimtume. Teorija yra vienas dalykas. Jis yra gerai, tai yra ta susintetinta. Bet jeigu tai netampa mano gyvenimo dalimi, tai ką aš jaučiu, tai ką aš alkstu, tai ką aš ragauju, tai kaip Justinas pasako dar prieš laidą, kad jisai dar vaikystai pratesdavo knygas, nes jis tai buvo gaila, kad baigėsi knyga ir jisai sukurdavo, išgyvendavo. Vat tada tu tampi autorius, dalininkas, gyvenimo dalyvis. Ir vat su Biblija lygiai taip pat. Jeigu Biblija yra tik dogmų ryšulėlis, tai yra per mažai. Tai kaip padaryt, kad tai taptų gyvenimo knyga, kad tai įtrauktų kaip gerumo liūnas? Su visu tavo vidumi ir ištrauktų iš tave geriausia, kas yra tavyje.
Ignai, jūs norėjot prisijungti dėl tiltų?
Ne, tai manau, kad kunigui Algirdui puikiai sekasi tokius tiltus tiesti. Ir aš man neseniai padovanojo jo rašytą knygą, tą pirmąją Žmogaus ir Dievo metai, su jo dedikacija man. Nors, nes žmogus pats perskaitė, jam labai patiko ir jis atnešė man kaip dovaną. Žino, kad aš mėgstu dedikacijas autorių, kad autorius pats laiko knygą rankoje ir pasirašo. Tuomet jau yra užbaigtas kūrinys, nes jeigu, pavyzdžiui, autoriai nepatiko leidimas, tai jis gal nedrįsta drąsiai jos dedikuoti kam nors. Žodžiu, tai yra unikalūs tiltai, netgi ir tokiu būdu tiesiami tarp nepažįstamų žmonių.
Bičiuliai, jeigu jūs norit mums ką nors parašyti, sureaguoti mūsų pokalbį, užduot klausimą, galite parašyti žinių radijo programėlėje. Čia yra tokia vieta, kur parašyti tiesiai į studiją klausimą. Tai čia siūskite ir mes viską matom, reaguosim, prisijunkit prie mūsų pašnekesio. Justinai, rašytojų būti, tai yra kas? Džiaugsmas jums ar iššūkis kažkoks?
Man tai yra labai didelis džiaugsmas. Ir apskritai aš į tą rašymą žiūriu kaip į įvairią kūrybos pasireiškimo formą, pavadinkim, ir apskritai aš manau, kad turbūt prasmė žmogaus gyvenime yra kūryba, nes kažko kito ypatingo nelabai randu, tiesą sakant. Tai dėl to man tas rašymas kažkaip natūraliai yra va tas būdas, kad tu kuri neegzistuojančius pasaulius, kuri kažkokius nuotykius, tau smagu, kitiems smagu, ko dar daugiau reikia. Dar ir apmastyt gali, žodžiu.
O kaip jūs rašot? Būna, kad, vat, nežinau, 10 puslapių gali per vakarą parašyti, o kitas iki per mėnesį nei puslapio?
Be abejo,
kada ateina va, tas įkvėpimas?
O čia ir yra problema, kad jeigu tu nori jau būti tikras rašytojas, tikras ta tokia, tai reikia turėti galvoj, kad vis tiek kūrinį kažkada teks pabaigti. Ir kaip sakoma, yra sodininkai ir yra architektai. Tai architektai, kurie suprojektuoja viską ir parašo. Tokių, kiek žinau, yra nedaug. Dauguma turbūt yra visgi sodininkai. Tai yra pasodini ir augini po truputį, da, paskui su žirklutėm apkarpai tam pasižiūri, kad išėjo kažkas. Tai aš prie tų sodininkų iš tiesų. Kai ateina džiaugsmas, kai ateina tas noras parašyti, sėdi ir rašai. O paskui jau, kai leidiklas spaudžia, tai irgi sėdi ir rašai.
Aš įsivaizduoju kunigo darbe, turbūt kiekvieną dieną beveik tenka kažką pasakyti, kažkokią kalbą pasiruošti, ar pamokslą, ar ilgesnį, ar trumpesnį. Ir būna taip, kad vat, tuščia galvoj, ar ne? Ir ką tada daro?
Aš, kad būna. Nors kita vertus, pirmiausia, net ir pamokslui besiruošiant, aš niekada neturiu viso paruošto. Aš turiu ten keletą idėjų pagrindinių, apie kurias norėčiau pakalbėti. tada, bekalbant, labai dažnai vizijos ir mintis išsiprovoko, tiesiog tas pats buvimas ir dalyvavimas pažadina vaizduotę, pažadina išgyvenimus, pažadina nu, kitus akis klausytojų, išprovokuoja naujas erdves. Čia kaip kelionė. Tu susiplanuoji, važiuosiu, nežinau, į Čekiją ir aplankysiu ten, ten ir ten. Bet važiuoju šalia, o, koks gražus miestelis, kaimelis, sustos ir visiškai pakrypsta kitur kelionė ir atrandi nuostabius dalykus. Tai panašiai ir su pamokslu, ir su knygom. Atrandi dažnai tų dalykų, kurių net neplanavai. Būna kartais ir apie tokios akimirkos, kada, nežinau, aš tik pavadinčiau gal tokie, aš kaip leidės nuo kalno. Ir staiga, nu, vat, duobė. Nematei. Išskrendi, yra tai buvę keletą kartų. Baisus dalykas. Kalbi ir staiga, mintis tuščia.
Ką tada darot?
Aš tada žiūriu žmonės, tai tokia pauzė, visi galvoja, kad čia dabar turėtų kažkas labai stipriai nuskambėti, aš ir galvoju, oi, kaip banda, juokinga, įdomu, kaip aš čia dabar, kuo čia visas tai baigs, kuo aš tai matys. Kartais jiemu tiesiai palaukit, apie ką mes čia kalbėjom, arba dar, arba kita mintis, arba svarbiausia, žinai, aišku, nesustot. Da užsikabini už kažko kabinės, ir kaip mašina buksuojantis ratą, ir apie tą patį, o, grįžta, jau, ir, tai man, būna, bet čia yra gyvenimas, čia yra kelionė. Neįmanoma, kad ten, nu, be visų šitų kelionių nuotykių. Ir kartais būtent va tokie nuslydimai išprovokuoja eiti kitur, negu tu galvoji ir suplanavai. Nu, tiesiog į bekelės. Ir atrasti naujus dalykus, apie kuriuos dar nepagalvoji. Ir va čia grįžtu prie to, aš irgi manau, kad kūryba, žmogus, kuris sukurtas pagal Dievo paveikslą ir kuris ieško to savo identiteto pačio giliausio, būtent per kūrybą. Nes mes, kai tik tai sudedam į remelius labai griežtus ir sustojam savo tam darželėje, labai dažnai pradedam, na, kaip tvenkinys, pradeda gest, stovintis vanduo.
Izabelė mums rašo klausimą, sako, kad gerai, kad knygų mugiai daug žmonių, bet knyga yra tapusi labiau preke nei vertybė. Yra skatinama jas pirkti, bet neskatinama keistis. Bibliotekos, kurios verkia, kad neturi naujų knygų ir tos neprima vieną, du kartus perskaitytų knygų. Taip, kas galėtų sureaguoti, Izabeliai, kas čia su knygomis darosi?
Aš tai tikrai žinau, kad bibliotekos priima, jeigu nepriima Vilniui, vežkite į provinciją, pasitiks išsleistom ranko.
Mes apie skaitimą vakar nemažai čia diskutavom laidoje ir viena vertus knygų mugėje įspūdis, kad visi skaito, bet pasižiūrėjus į tyrimą, kultūros ministerijos tyrimą, tik 8% lietuvių nuolat skaito, kasdien skaito. Skaičiai tiražų taip pat krenta. Čia yra rimta problema, skambint pavojaus varpais dėl to, kad mes mažiau skaitom. Ar, Ignai, jūs čia manot, kad nieko čia baisaus nevyksta?
Na, matot, ar čia baisaus ar nebaisaus, matyt, mes negalim pakeisti krypties to proceso. Galim tik tai kalbėti apie jį, suvokti ir patys apsispręsti, ar mes norime skaityti ar ne. Nes iš tiesų, ką aš pastebiu, tai pastebiu, kad tekstas turi vis labiau konkuruoti su vaizdu. Tai yra žmonės linkę bendrauti vaizdais. Jie siuntinėjasi paveiksliukus, nuotraukas su labai trumpais prierašais. Oho, wow, matei. Ir taip toliau. Ir tada nebereikia nieko aiškinti. Ir be abejo, kai šitaip daugėja vaizdų, tada mažėja žodžių ir mažėja tekstų. Man regis, tai liūdna ta prasme, kad skaitimas yra vis dėlto unikalus procesas, tai yra unikalus žmogui būdingas informacijos perdirbimo būdas. Tekstas virsta tavo paties mintimi, tavo paties vaizdiniu, tavo smegenyse, tavo galvoje. Vaizdas šitą galimybę atima. Labai sunku yra susidaryti kitokį vaizdą, negu tu matai, negu tau brukama. Ir jeigu žmogus neteks tokio gebėjimo, tai jis bus turbūt mažiau žmogus. Bet čia jau, žino, toks filosofavimas, kuris nelabai ką reiškia. Aš manau, kad...
Bukesnis žmogus. Nebukėjam nuo šitos tendencijos, kaip jums atrodo?
Na, vėlgi, matyt, ne vien tai. Dar svarbu ir kiek apskritai žmogus linkęs mąstyti, apmąstyti, tyrinėti, stebėti savo poelgius, savo mintis, kalbėti su kitais. Jeigu žmonės gal mažiau skaitys, bet daugiau kalbėsis, tai irgi nėra blogai. Pokalbis yra, man irgi regis toksai turiningas šaltinis, iš kurio galima daug kas semtis, jeigu kalbiesi rimtai, iš esmės ne vien tik tai laikui prastumti. Bet nežinau, bent atrodo, man atrodo, mūsų kartai, mūsų bendryjai, tokiai, man oro, žmonių ratui, skaitimas bus dar aktualus ilgai. Ir iš tiesų dabar knygų daugėja, jos galbūt brangsta, bet jų daugėja. Yra iš ko rinktis. Kiekvienas gali rasti savo knygą, nebūtinai naują. Galima, manau, kad mugėje, atsakant skaitytojai, galima keistis knygomis. Mes keičiamės, pavyzdžiui, aš keičiuosi knygomis su kolegomis leidėjais. Mes pasiūlom savo knygų su savo nuomone, kas patiko, kas padarė įspūdį, kas nepatiko. Ir pasikeičiam tomis knygomis, tai jeigu kas atneštų ir norėtų pasikeisti, manau, kad daugelis čia dalyvaujančių žmonių ir įmonių sutiktų.
Gerbiami rašytojai, Jonas jums siunčia klausimą, labai paprasta ir tiesų. Kiek rašytojas uždirba iš knygos? Kas galėtų imtis jo atsakyti?
Rubiai tariant, jeigu... Bet gal čia vis galto, kadangi Ignas ir leidyba labiau užsima. Maždaug, kiek žinau, situacija yra tokia, kad viena knyga, vienas euras rašytojai.
Tai labai priklauso turbūt nuo konkretaus atvejo Lietuvoje gali sviruoti, bet kaip aš sakau, kad retas rašytojas uždirba tiek, kad galėtų sumokėti už elektrą. Pavyzdžiui, nes, nu, kuo skiriasi, dėl ko aš savęs nelaikau rašytojų? Nes būtent rašytojų tampi tada, kada gali iš to gyventi. Jeigu tu nesi profesionalus rašytojas, tai taip, na, tu gali, esi parašęs knygų, taip. Bet pragyventi iš kūrybos, iš beletristikos, iš grožinės kūrybos turbūt Lietuvoje neįmanoma, nes tuomet reiktų, kad tavo kūrinius verstų į anglų kalbą arba į kitą didžiąją kalbą. Tokių pavyzdžių mes daug neturim. Na, yra Kristina Sabaliauskaitė, dar keletas autorių, kurie verčiami, bet tai turbūt labiau išimtis negu taisyklė.
Du klausimai Algirdui Toletui. Jeigu jūs nebūtumėt kunigu, pragyventumėt iš rašymo, ar ne?
Tai, tiesą pasakysiu, aš netgi savęs labai rašytojų nelaikau. Tiksliau, ne kad nelaikau, aš visiškai savęs nelaikau rašytojų, nes tai yra... Galiausia pati knyga, kaip jinai atsirado, tai dėl to, kad Tyto Albos leidėja atėjo ir sako, gal norėtumėt kunigį išleisti savo pamokslų knygą, aš gyvenime nebūčiau nei pagalvojęs, nei padaręs ir man ir, kaip Ignas sakė, jokių būdų tai nebuvo net mintis kažkoks čia verslo ar pragyvenimo šaltinis, bet sklaidos, pasidalinti idėją. Tai... Ne, tikrai nebūčiau rašytojas.
Gerai, ir paskutinis klausimas visiems vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Jurgita jūsų klausė, dar prieš tai Leonas, atsiprašau, eiliškumas toks, Leonas sako, knyga, kurios neperskaityti negalima. Kokia tai jums knyga?
Na, man tokia knyga buvo, šiandien irgi apie tai kalbėjau, man tokia knyga būtų Džono Maksvelo Kūcės Nešlovė.
Taip, Algirdai, jums kokia.
Ir patinka, ir aš labai dažnai grįžtu prie gydytojo Aleksejčiko knygos gyventi gyvenimo...
Ne. Gerai, autorių pasakė, susiras Leonas, taip.
Umberto Eko Fuko švituoklė.
Fuko švituoklė. Ačiū labai, baigęs mūsų laikas, intriga išliko, galbūt Algirdai prisiminsit ir mes parašysim programėlį jūsų knygos pilną pavadinimą. Ignas Taškevičius, Algirdas Toletas ir Justinas Žilinskas su mumis po 5 minučių sugrįžę pratęsim laidą. Tęsiam tiesioginę žinių radijo transliaciją iš Vilniaus knygų mugės. Čia šurmuliuoja tikrai neišpasakytai daug žmonių, penktadienio ir ketvirtadienio, kas vakar buvo, aš jau minėjau, kad mašiną pasistatyti reikia nemenkai pasisukinėti aplink Litexpo pastatus. Bet dabar jau kalbėsim apie vaikus, apie mūsų gėles, apie vaikus, kaipgi juos išmokyti skaityti, kaip juos pripratinti skaityti, kaip sukurti vaikams madą skaityti. Ir Austėja Landsbergienė, edukologė, vaikystės sodo ir karalienės Mortos mokyklos, steigėja Austėja, prašau į mikrofoną, tarkit, laba diena.
Laba diena.
Ir taip pat su mumis, tuo aš pristatysiu mūsų kitą viešnę. Kita viešnė yra Inga Mitunevičiūtė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos narė. Inga, sveiki.
Labą dieną.
Ačiū, kad prisijungėt ir minėjau, kad mūsų adresatas yra tėvai, aišku, kaip vaikams sukurti santyki su knyga, bet klausytojų, kadangi rašančių yra nemažai per mūsų programėlę Žinių radio, reaguokim ir jų skambučius, ir ne skambučius, o jų mintis. Galit parašyti mums, priminsiu Žinių radio programėlėj, klausimus tiesiai į studiją. Laikinąją studiją iš Litexpo knygų mugės. Gerai, kągi žiūriu rašo klausytojai, ar Jurgita, ar tikrai kiekviena knyga turėtų būti perskaityta? Inga.
Tai atsakymas paprastas yra, jokių būdų ne. Jokių būdų ne, reikia atsirinkti knygas, juk yra individualus skonis, yra kažkokie interesai, pomėgiai, knygą reikia pavartyti, paskaityti vienoje vietoje, antroje, trečioje, anotacijoje, viršelius ir tada nuspręsti, ar tikrai verta ją skaityti.
O kaip atpažinti knygą, tinkama vaikui arba ne?
Vaikui, ar yra tinkama? Reikia žiūrėti, ar nėra ilgų labai sakinių, ar nėra daug tarptautinių žodžių, ar tekstas ir iliustracijos dera tarpusavyje, ar objektas, apie ką pasakojama, yra jūsų vaikui įdomus ir patrauklus. Tiesiog tai yra labai individualus toks santykis, nes kiekvienas vaikas nori kai ko skirtingo iš knygų, ar ne? Ir tėvai turėtų apie tai žinoti.
Man... Austėja, kokia knyga jums padarė vaikystėje didžiausią įspūdį?
Man buvo 6 metai, aš dar nejau į mokyklą, ir aš perskaičiau dėdės Tomo Trupelę tą vasarą. Ir aš kaip šiandien prisimenu, nes buvau viena namuose ir laukdavau tėvų grįžtančių iš darbo ir perskaičiau tą knygą ir tiek verkiau. Ir man atrodė, na, tokia neteisybė šiame pasaulyje ir kažkaip, na, aš didelė dalimi galvoju, kad tai mane ir pastumėjo eiti į švietimą ir lyginti tą neteisybę.
O Kestutis rašo, vaikai mokosi skaityti, vakar minėjot programėlę, kuri taria žodžius, gal pasakytumėt jos pavadinimą. Taip, Kestuti, vakar kalbėjom apie knygas, kai vedžiojant tekstą yra garsas knygoje to teksto. Tai nėra, man atrodo, programėlių galbūt yra, bet jeigu apie vakarykščią laidą, tai buvo apie knygas, kurios leidžia su tokiu markeriu specialiu turėti ne tik tai tekstą, bet ir garsą. Kalbant apie vaikus... Nuo kada pradėt vaikams skaityti knygas?
Tai aš gal nuskambėsiu radikaliai, bet yra tokių tyrimų, kurie rodo, kad vaikai dar negimė. Dar būdami mamos pilvelyje jau skiria tam tikras gramatinės struktūras. Tai yra iš vibracijų, iš tariamų žodžių garsiai. Garsiai tariamų žodžių. Jie gali, jų smegenėlėse jau dirba tam tikros zonos, kurios gali atskirti ar Jonas joja ant arklio, ar arklys joja ant Jono. Taip grubiai sakant, ar ne? Tam tikras gramatinės struktūras. Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau pradėsi, to geriau bus. Nėra jokio limito, kad vat, nuo 3 mėnesių, ar nuo 4, ar nuo 5. Ir šiaip galima, bet kokiam amžiui vaikų rodyti knygą kaip objektą. Jis ją čiupinėti gali. Gali, jeigu ten, jinai, gali būti kartoniniai storais viršelis, gali būti guminė, su kuria maudomasi, gali būti knyga žaislas, su kuria turi prie lovos ir eina miegoti. Žodžiu, tai knygos nėra labai plati savoka, ar ne? Tai yra kaip objektą, jie galima rodyti nuo pirmųjų dienų. Kaip tekstą skaityti galima nuo kokių 6 mėnesių. Nesvarbu, kad dar tėvam atrodo, kad vaikas nieko nesupranta. Jis dar labai ir dar papasakos savo kalbą, pasakos istoriją, po kurio laiko, jeigu skaitysi kiekvieną dieną nuolatos ir tai bus ritualas.
Čia aplink mūsų vaikų yra, ar norit pakalbėti per radiją vaikai, ne? Nenorit? Ar norit pakalbėti su mumis, ką? Ateikit. Na, vaikai, kas drąsiausias iš jūsų? Ateikit, mes tiesioginiam Žinių radio eteryje galėsit pasakyti, ką jūs skaitot. Gal mamos drąsesnės? Ateikit prisijungt. Čia yra viena laisva vieta, ateikit. Mes pakalbinsim knygų ir skaitimą, nedrąsios, kažkaip tai mūsų vaikai kol kas. Kai priprasi tada, ai, vat, išdrasėjo. Labas.
Labas.
Kuo tu vardu?
Anelė.
Kaip?
Anelė.
Anelė, kiek tau metų?
9.
9 metai. Ir ką tu dabar skaitai?
Dabar skaitau knygą Paskutinis selfas.
Apie ką?
Tai yra fantastinė knyga apie elfą, kuris rūpinasi mažu drakoniuku. Iš žodžių vyko taip, kad jis buvo paskutinis išlikęs elfas, ir jis surado žmonės. Bet jie atėjo iki drakono olos ir elfas norėjo jam padėti, o jo draugai žmonės nenorėjo. Tai jie įsiskyrė Ir ta drakonė pagimdė kiaušinį.
Taip.
Tai dabar tas elfas rūpinasi mažu drakoniku.
Vat kokia įdomi istorija. Miela, ačiū labai, kad pasidalinai. Dėkui pačiai. Ačiū, jeigu yra dar norinčių čia prisijungti. Taip, prašau, kuo jūs vardu?
Saulė.
Saulė, ką jūs dabar skaitot?
Prietrankos dienoraštį.
Prietrankos dienoraštis, taip. Ir dažnai skaitot, kiekvieną dieną skaitot? Ar...
Taip.
O kas šeimoj skaito, visi ar ne visi?
Visi.
Visi skaito šeimoj. Turit broliukų sesučių?
Taip, broli.
Ir jisai skaito, taip? O kas jums padėjo vat, priprast prie skaitimo?
Mama.
Mama, taip, mama. O kaip mama mokė skaityti ar skaitė pati, jūs klausėt, kaip tai vyko?
Mama pati skaitė, o mes klausėmės.
Mama skaitė ir nuo kelių metų turbūt jau neprisiminsiu, nuo labai ankstyvo amžiaus.
Mm-hmm.
Taip, ačiū labai, ačiū. Štai kelios istorijos ir vat, mūsų pašnekovė, sakė, mama pripratino skaityti. O kaip pripratinti vaiką skaityti?
Visų pirma, patiem reikia skaityti. Dėl to, kad vaikai mokosi ne iš to, ką mes sakome, kad jiems reikėtų daryti, bet iš to, ką mato mus darančius. Tai jeigu mes norime, kad vaikas skaitytų, visų pirma, turime skaityti patys. Šiaip yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad tiesiogiai koreliuoja vaiko skaitimas su to, kiek namuose yra knygų. Bet vėlgi, tai koreliuoja ir su tuo, ar tėvai moko skaityti, ar tėvai kalba apie knygas, ar diskutuoja, koks tas knygų turinys, ar pasiūlo įdomesnės knygas, kurios atitinka būtent vaiko skaitimo lygį. Dėl to, kad jeigu vaikui duosime per lengvą knygą, jis gali tiesiog irgi ją numesti lygiai, taip pat kaip jeigu ta knyga bus per sudėtinga. Tai tėvai turi būti irgi labai sąmoningi to proceso nekontroliuotojo prižiūrėtojai. Paklausti vaiko, tai ką tu dabar skaitai, tai apie ką ta knyga yra, kas tau patinka, kas nepatinka, kokią tu skaitysi po šios knygos. Tiesiog tai turi būti nuolatinis, nepailstamas dialogas su vaiku.
Taip, taip, žinoma.
Tikrai kiek esu skaičius labai daug skaitimo tyrimų, visi absoliučiai neatsimenu nei vieną, kuriame būtų teigiama kitaip, kad yra tiesioginė priklausomybė nuo to, ar vaikas užauga skaitantis, ar jis matė šeimoje skaitančius tėvus. Vat nuo knygų kiekio namuose ir nuo matymo, kad tėvai skaito ir ne tik laikrašius, ar ten banko sąskaitas, ar ne, ar profesinė literatūra, bet skaito savo malonumui. Tai vat tas pats matymas, pavyzdžiui, šiaip be galo svarbus ir be to niekur, niekaip neužauginsi skaitančio vaiko.
Čia mes kalbėjom ankstesniai mūsų dalyje apie vaizdo konkurenciją tekstui, apie tai, kad vaizdas mums dažnai numuša tą turinį skaitimo ir ką jūs galvojat apie paveiksliukų knygas? Mes irgi turim daug knygų, kuriuose vaizdas dominuoja prieš tekstą. Gerai skaityti daugiau tokių knygų vaikams, ar manot, kad kaip tik vaikus nemokom skaityti tokiam knygom austėje?
Na, visų pirma, labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Jeigu vaikas yra iki mokyklinio amžiaus, tai paveikslėlių knygos yra pačios nuostabiausios knygos, kokias tai galima skaityti su vaiku. Taip. Dėl to, kad tada, kai mes skaitome iki mokyklinio amžiaus vaikui tekstą, jis skaito paveikslėlius. Yra netgi vienas toks etapas, kiekvienam vaikui ateina skirtingų metų, kai vaikas sako, kodėl tu tą skaitai, taigi čia nėra parodyta, ar ne? Nes jie iš tiesų lygiai taip pat susikaupia, skaito taip, kaip mes vedžiojame pirštų tekstą, taip jie akytėmis vedžioja kontekstą, kas yra paveikslėlis. Dėl to paveikslėlių knygos jos įtraukia, jos skatina vaikus užduoti klausimus, jos padeda jiems sutelkti dėmesį, dėl to, kad vėl iki mokyklinio amžiaus vaikas sutelkia dėmesį tik trumpam, o paveikslėlis padeda sutelkti tą dėmesį. Dėl to, na, aš visada sakau, kad paveikslėlių knygų yra du autoriai ir jie lygiai taip pat yra svarbus. Tai yra teksto autorius ir iliustracijų autorius, iliustratorius, ar ne? Ir jie turi būti komanda, kurie jaučia vienas kitą, supranta vienas kitą, nes tada vaikas lygiai taip pat išgyvena ir pajunta tą tekstą per paveikslėlius.
knygą, kaip jo, su tais paveikslėliais.
Su tais paveikslėliais taip yra, kad pasaulyje tai yra didžiulė banga paveikslėlių knygų, yra labai daug visokiomis temomis, pažintinių, grožinių, kokiu tik nori. Ir tikrai pasaulis keliauja to vizualumo link. Ir yra tyrimų, tyrinėjimų, jau kelios bangos, jau apie paveikslėlių knygas rašo teorinės knygas, žodžiu jos. Tai tikrai labai svarbus reiškinys, Lietuvoje jis dar tik atkeliauja, pas mus tik atsiranda savų autorių, puikios paveikslėlių knygos. Ir to iš tikrųjų, geros paveikslėlių knygos yra tada, kai yra teksto ir iliustracijų dermė. Ir vat, kaip Austėja sakė, iliustracijos pasakoja savo istoriją, kuri gali būti tekstu neįvardinta, jos gali būti daugiau. Ir užtat įdomu tyrinėti. Ir to galima paaiškinti, kakias makės fenomeną. Vaikai eina iš proto dėl tos knygos, dėl to, kad ten yra labai daug detalių iliustracijų, kurios pasakoja papildomas istorijas. Ir tada jie įtraukti būna į tą knygą daug labiau. Jie patys atranda, gali patys papasakoti ir taip tam aktyviu skaitytoju, ne tik kam ištransliuojama žinutė, bet jie savo žinutę gali įdėti tą knygą. Taip.
Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad gali siųsti mums klausimus žinių radio programėlėje. Miela bus į juos reaguoti ir atsakyti. Mes čia tiesiogiai iš Litexpo, iš knygų mugės. Ir Austėja Landsbergienė taip pat su mumis. Ir Inga iš Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos, taip pat vaikų skaitimo ekspertė. Žinot, kiekvienuose namuose turbūt yra daug konkurentų. Televizorius, žaidimai, internetas, knyga, apie kurią mes kalbam. Kas yra didžiausias vaiko priešas šituose visuose konkurentuose?
Aš turbūt sakyčiau, kad nėra priešų. Na, visi yra draugai. Technologijos irgi yra draugai. Tik tai tie, kad mes turime apsibrėžti, kada, kiek ir kaip. Yra daugybė vaikų, kur tu jiems siūlai eiti lauką, o jie nenori, nes jie skaito. Bet irgi dėl vaiko visaverčio gyvenimo, tu jam sakai, tu eik ir išbandyk važiuoti dviračiu ir einam pažaisti kiemą, čiuošti nuo kalno ir panašiai. Ir aišku, galbūt taip yra rečiau, bet kuriuo atveju vaiko raida turi būti visapusiška. Mes turime jį paskatinti ir knygą skaityti ir tuo pačiu pajusti, kas yra gyvenimas technologijų pasaulyje, nes šiandien vaikai yra technologijų čiabuviai. Ir jiem tai yra tas pats, na, kas žmonėm, kurie pradėjo važiuoti automobiliu, pasakyti, ne, žiūrėkite, mes jum karietą su arkliais duosime. Tai jau yra jų kasdienybė, bet tiesiog su vaiku reikia šnekėti, na, kad kada, kaip ir kiek mes to vartosim.
Gerai, aš tiesiai paklausiu, kadangi jūs kalbate apie balansą ir norą turėti visą prieinamumą prie visų galimybių ir technologijų, jūsų namuose koks yra balansas? Televizorius, knyga, na ir kokia ten, internetas, socialiniai tinklai.
Televizorius mūsų namuose užima mažiausią vietą, nors turime ganėtinai didelį televizorių, bet jo vieta mūsų ir laikė
minimali.
Yra minimali, dėl to, kad televizijos iš esmės visai nežiūrime, ne iš esmės, iš tiesų visai nežiūrime televizijos, bet labai mėgstame filmus. Mes turime šeimos penktadienio filmą ir visada penktadienį, jeigu negalime penktadienį, tai šeštadienį, žiūrime šeimos filmą, kurį renkasi visa šeima. Dabar toks sudėtingas etapas, nes sūnus jau yra ganėtinai dideli ir jie nori žiūrėti kitus filmus negu merginos. Tai tenka keisti. Bet vėl ateis tas etapas, kai vėl galėsime visi šeši žiūrėti. Tada technologijos. Su technologijom mes esame sutarę. Jeigu tai susijęs su mokslais, tai yra priemonė, tai yra įrankis ir mes to neribojame. Jeigu tu ieškai informacijos projektui, jeigu tai tau padeda paruošti pamokas, tu tiesiog imi ir ruošiesi pamokoms. Bet malonumui pirma turi būti paskaityta, skaito vaikai bent valandą, o tada yra
per dieną,
bent valandą. Pradinėse klasėse būdavo bent 40 minučių, dėl to, kad yra rekomenduojama vaikams pradinėse klasėse bent 20 minučių. Bet čia jau yra, na, jau toks minimumas. Tai, na, negi savo vaikams norėsi jau to tokio minimumo. Aišku, nori bent dvigubai daugiau.
Ne? Aš tiesmukai, Inga, paklausiu, televizorius ar internetas didesnis vaiko priešas? Mūsų nuomonė.
Taip. Televizorius, be jokios abejonės, dėl ko? Jeigu mes dabar kalbam apie informacinės technologijas ir čia įvardėjom šiek tiek kaip priešas, tai iš tų priešų didžiausias yra televizorius, nes jis, jeigu vaikas žaisdamas žaidimą kompiuterinį, naudodamasis planšetę ar telefoną išmaniojus aktyvus, jis turi kažką paspausti, kažkur nueiti. Mano 3 metų dukterė čia kažkokiu būdu sugeba įsijungti YouTube ir pažiūrėti savo mėgstamą animacinį filmuką, nors jos niekas nemokė, ar ne? Tai jinai kažkaip sugalvoja, kaip ten nait. O kai tu žiūri televizorių, tavo smegenis ir ypač vaikų smegenis, kurios vystosi dar ar ne, kur ten vyksta milijonai jungčių visokių, jos gauna gatavą informaciją ir ta tos informacijos yra tiek, kad tam tikrų momentų tos smegenis atsisako ją priimti. Ir tai yra toks, nu, toks būkinimas šiek tiek. Ir dar apie tas informacinės technologijas galiu pasakyti, buvo atlikta pastaruoju metu ne vienas tyrimas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje ir Lietuvoje mokslininkai tokius daro ir tyrinėjo tą neigiamą informacinių technologijų įtaką, tai jinai tikrai yra tokia nustatytas tada, kai yra neribojama. Ir patarimas buvo toks, kad iki 12 metų vaikam tai yra ribojama ne daugiau negu pusvalandis per dieną.
Tai čia vienos kažkokios technologijos, televizijos ar interneto. Pusvalandis per dieną.
Taip.
O jeigu daugiau, kas tada?
Jeigu daugiau, tada prasideda visokie kalbos vystymosi sutrikimai, galbūt smegenis, nu, žodžiu, netgi buvo tokia sąsaja su depresija, kiek taip, su nerimu, taip.
Pradėjo aiškintis, kodėl net pradinių klasių mokiniai pradeda patirti nerimą ir tokį nepaaiškinamą, na tokį nežinau, ką daryti, bijau užmigti, bet bijau užmigti jau kaip ir neaišku dėl ko,
ne
dėl
tamsos nebebijau,
ne kažkas yra ar tamsos bijau, bet tiesiog ta įtampa, o tai yra nuo informacijos didžiulios rauto perteklius, kurio jie nebesugeba apdoroti. Ir dėl to, na, tas srautas sukelia nervinę įtampą, kuri pasireiškia vaikams nerimą.
Atsakėm.
Žinoma, ačiū už jūsų tokius išsamius atsakymus. Mes čia iš Litexpo knygų mugės apie vaikų skaitimą šiuo metu diskutuojam ir pakalbėkim dar apie ateitį. Žinot, visi nori žinot ateitį, niekas negali pasakyti, kas bus po valandos ar po dienos ar po metų, bet iš tam tikrų tendencijų matom turbūt, kaip vystosi tas ir vaikų skaitimas. Yra manančių, kad jis yra gilioj krizėj. Jūs taip pat manot, ar ne?
Aš tai ne.
Aš irgi ne. Aš irgi ne.
Aš matau, kad vaikai labai daug skaito, net iš tiesų skaito. Tada aš vienu metu galvojau, gal tiesiog mane supa vaikai, kurie daug skaito. Ir pradėjau domėtis. Tai, žinot, statistika, na, tikėkime, kad ji nemeluoja, ne? Bet ji rodo, kad labai panašiai yra ir vaikų skaitančių procentas, ir vaikų neskaitančių. Jisai kartais susviruoja, bet tas šokinėjimas nėra statistiškai labai reikšmingas, kad visada buvo, yra ir turbūt bus skaitančių vaikų.
Aš dar irgi paantrinsiu. Labai priklauso nuo to, ką mes laikysime skaitimu. Ar mes skaitimu laikom tradicinį tekstą, knygą, popierinę, kurią reikia perskaityti nuo pradžios iki pabaigos ir tik suskaičiuoti, kiek ten puslapio, ar ne? Ir paskui už klasinio skaitimo sąsijų net pasakot, kokie buvo personažai ir pagrindiniai siužeto vingiai, ar ne? Kas labai vaikus atbaido nuo skaitimo. Ar skaitysime tam tikros smegenų ten zonos aktyvinimą. Jeigu pastarasis atvejis, tai vaikai skaito tekstinės žinutės, kompiuterinių žaidimų užrašus aplinkui, kiek teksto, pažiūrėkite, ateini knygų mugę ir tave užbombarduoja tekstas. Ir mūsų gyvenime visos technologijos yra tekstu pagrįsto, šiaip jau, ar ne?
Vakar mes įskyrėm kelias formas skaitimo. Laimantas Jonušys sakė, kad yra skaitimas ir skaitinėjimas. Taip, va, skaitinėjimas. Tai, ką jūs sakot, yra skaitinėjimas.
Ir aš, pažiūrėjau, pati labai dažnai užduodu ir savo tą klausimą, ir seminaruose, kurios tenka vesti bibliotekininkams, ar jeigu aš skaitau Facebook'e žinutės, aš skaitimu galiu pavadinti, ar ne? Jeigu aš haiku ten kokį nors seku puslapį rašytojo, čia literatūrą skaitau poeziją, ar ne? Ar ne? Žanro, trukmės, apimties klausimai, dabar jie yra kvestionuojami, dar mes neturim juos atsakymų, nes skaitimas keičiasi, labai keičiasi. Tai jeigu mes laikysim, kad tai yra aktyvus smegenų veiksmas, mes skaitom daugiau negu skaitė žmonės prieš 10 metų ir prieš 20 metų. Bet jeigu klausim apie popierinę tradicinę knygą, tikriausiai skaito truputėlį mažiau. Bet tai nereiškia, kad jie, ta prasme, kad jie nuo to netokie protingi, ar ne, galbūt dar protingesni.
Jūs gal daugiau tyrimų turit, man kolegos pasako apie vaikų tyrimus, kuriuose rodoma dėmesio koncentracijos maksimumas vaiko. Jisai sutrumpės dramatiškai iki pusantros sekundės. Vaikas kažką matydamas, jis arba per pusantros sekundės tą savo dėmesį susikoncentruoja arba eina toliau. Vat kas čia vyksta su to vaikų dėmesiu dabar?
Na, būtent dėl to informacijos srauto. Mes kalbame ne tik apie dėmesį, bet mes, tarkim, na, edukologai kalbame apie vaizduotę. Irgi, kad mes labai dažnai vaikui jau pateikiam visą medžiagą, išaiškinam netgi ją ir susidurėme su vaizduotės iššūkiu, netrūkumo, aš sakyčiau, bet tokiu iššūkiu, kur vaikas negalėtų interpretuoti tai, ką jisai skaito, mąstyti, įsivaizduoti, dėl to, kad anksčiau tą reikėjo daryti tikrai daugiau. Aišku, čia vėl kaip visada, kai kalbame apie socialinius ir humanitarinius mokslus, mokslininkai dalinasi dvi dalis. Vieni sako, kad čia yra pasaulio pabaiga, kiti sako, keičiasi paradigma, nieko tokio, jinai keičiasi ne pirmą, ne dešimtą ir ne šimtą į kartą, keiskime kartu su ja. Tai turbūt tiesa ir yra kažkur per vidurį. Mes turime suprasti, kad pasaulis keičiasi dramatiškai. Informacijos kiekis didėja net ne linijiniu būdu, o geometrinė progresija. Ir vaikas gyvena tame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Ir mes negalime jam sakyti, ei, mielasis, grįžk į 20 amžiaus pradžią. Mes turime atsižvelgti į tai, kur gyvena tas vaikas, į jo kontekstą, į tą aplinką. Ir tada turbūt būtent sekdami mokslinius tyrimus daryti geriausia, ką galime daryti.
Na, va, Mantas dar mums klausė, kokią knygą vaikui duoti, gražesnę ar su turiningu tekstu, jeigu trumpainga.
Tai vėlgi priklauso, koks jūsų vaikas, ko jis ieško knygą, ko nori. Aš sakyčiau, reiktų dermės ieškoti. Nu, dabar duoti vaikui knygą be iliustracijų jau truputėlį kvailoka, bet ir tas tekstas yra tokios pat reikšmės. Ta prasme, nu, žiūrint, ko jūs iš tos knygos norite. Čia labai toksai sudėtingas klausimas. Aš pati savo nusiperku paveikslėlių knygą, kai noriu akis paganyti ir gauti kažkokią trumpo teksto nešamą gylę žinutę, ar ne? O jeigu noriu paskaityti ir pasinerti knygą, ir į kitą pasaulį skaitau ten, kur daug teksto, tai čia lygiai taip pat kažkaip labai priklauso nuo situacijos individualios. Užtat labai sunku apibendrinimus
daryti. Ačiū už jūsų patarimus, ačiū už jūsų dalinimasi, priminsiu, kad kalbėjomės iš knygų mugės kartu su daktare Austėja Landsbergene, edukologė, vaikystės sodo ir karalienės Mortos mokyklos steigėja, bei Inga Mitunevičiūtė, tarptautinio vaikų ir jaunimo literatūros tarptautinės asociacijos nare. Ačiū jums labai. Ačiū visiems klausytojams ir gražaus visiems savaitgalio.